Vă invit să vă ridicați și cei care aveți la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să-l deschideți la Cartea Proverbelor, capitolul 31. Voi citi câteva versete, începând cu versetul 10 și apoi în continuare de la versetul 26. Proverbe, capitolul 31, de la versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Și în continuare, de la versetul 26, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Desmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur pentru prilejul acesta deosebit pe care l-a rânduit Dumnezeu, să fim în dimineața aceasta aici împreună. Cu parte din dumneavoastră deja m-am întâlnit joi seară în locul acesta. Pe ceilalți vă salut acum cu dragoste frățească, în numele Domnului Iisus Hristos, cu harul și pacea lui Dumnezeu. Am considerat căci cuvântul acesta din Sfânta Scriptură intersectează în mod deosebit viața de familie și are învățături foarte bune, foarte bogate, are aplicații corespunzătoare atât pentru relația dintre soț și soție, cât și pentru relația dintre părinți și copii. Este un cuvânt care ne ancorează pe noi în perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții de familie. Întrucât, știți bine, noi trăim într-o lume foarte precară, o lume care, la capitolul acesta al familiei, se dovedește a fi falimentară, o lume care a încercat, dar fără succes, să desființeze setul de valori spirituale pe care Dumnezeu le-a lăsat omenirii. În lumea aceasta, de regulă, ochii oamenilor sunt ațintiți înspre ceea ce izbește privirea, înspre ambalaj, înspre exterior. Și iată că vine Dumnezeu prin cuvântul înțelepciunii sale și vrea să ne convingă și să ne determine că este mai important să privim înspre caracter. Și în felul acesta să ne dăm silințele ca noi înșine să ne formăm un caracter în care să se vadă distinct și bine conturat chipul Domnului Iisus Hristos și apoi, la rândul nostru, atâta cât depinde de noi, să-i ajutăm și pe alții ca să își formeze un caracter bun. Ambalajul trece, ceea ce izbește privirea este foarte efemer, dar caracterul rămâne. De aceea, înțeleptul Solomon în pasajul acesta spunea spre final: dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Nu vorbește Solomon despre bogăția pe care o are femeia aceasta portretizată aici, nu scoate în evidență niște trăsături fizice pe care le avea, ci pune accent doar pe un singur lucru care aș vrea să fie astăzi și în atenția noastră: caracterul ei. ceea ce rămâne, ceea ce are consistență, ceea ce are durabilitate, ceea ce se răsfrânge în viața veșnică, în eternitatea cu Dumnezeu. O femeie care se teme de Dumnezeu, o femeie cinstită, în timp ce probabil că foarte mulți tineri în vremea aceasta, când sunt în perioada dinainte de căsătorie, se orientează după niște aparențe, după niște aspecte exterioare, câteodată poate mai nuanțate, mai extravagante. Iată că Solomon pune această întrebare provocatoare. Cine poate găsi o femeie cinstită, integră, cu o viață curată, cu un suflet după voia lui Dumnezeu? Pentru că această frumusețe fizică se degradează încet, dar sigur, și după câțiva ani, soția care altădată era așa de tânără, așa de frumoasă, nu mai are aceeași frumusețe de atunci, intră în procesul acesta inevitabil de uzură biologică, trupească, dar caracterul rămâne. Ajung soții, dacă au harul acesta din partea lui Dumnezeu, la o vârstă înaintată, ajung bătrâni și sigur că nu mai arată ca atunci când erau tineri, dar caracterul rămâne. Și ei vor continua să-și admire unul altuia caracterul acela șlefuit după voia lui Dumnezeu și prin acest instrument care este Sfânta Scriptură. Totdeauna le-am recomandat băieților să caute caractere după voia lui Dumnezeu și nu doar ambalajul acela care sclipește și care mai târziu se poate întâmpla să te dezamăgească. Și ca atare, înțeleptul Solomon descrie câteva din trăsăturile pe care le are această femeie integră, care este soție și care în același timp este mamă. Trăsături de dorit. În momentul în care privim asupra lor, trebuie să fim într-un duh de rugăciune și să dorim din toată inima ca aceste trăsături să se concretizeze în toate surorile care sunt aici în biserică. Și, bineînțeles, partea bărbătească vom descoperi că, în același timp și în egală măsură, trăsăturile pe care Solomon le prezintă aici pentru femeie sunt valabile și pentru noi. Pentru că, din punct de vedere duhovnicesc, zice la un moment dat Apostolul Pavel că în Hristos nu-i nici bărbat, nici femeie. Adică în Hristos nu se are în vedere neapărat statutul acesta, ci se are în vedere caracterul nostru. În Împărăția lui Dumnezeu vor fi oameni de caracter, vor fi oameni născuți din nou. Că sunt suflete de femeie sau suflete de bărbați, aceasta mai puțin contează, dar vor fi suflete mântuite prin jertfa Domnului Iisus, slăvit să fie numele Lui. Prima trăsătură pe care o scoate în evidență aici înțeleptul Solomon este hărnicia. Avem de a face cu o femeie foarte harnică. Toate versetele, începând de la versetul 13 și până la versetul 19, ne arată că femeia aceasta are simțul datoriei, al responsabilității. Nu este o femeie neglijentă față de casa ei, nu este o femeie egoistă care să se gândească doar la tabieturile ei sau doar la dorințele și capriciile ei, este o femeie apăsată de simțul responsabilității care își aduce aportul la bunul mers al familiei și la progresul acestei case. O imagine deosebit de frumoasă, dacă o privim în contrast cu imaginea modernă a multor femei din generația aceasta care ar încerca mai degrabă să se poată afișa foarte bine ca niște modele de modă. Imaginea aceasta a hărniciei ne vorbește despre sacrificiu de sine, despre egoismul acesta care nu există în inima oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu. Că dimpotrivă, o femeie egoistă s-ar putea să fie mai degrabă preocupată de coafura ei și de aranjamentele exterioare decât de stomacul gol cu care se întoarce bărbatul acasă de la servici. O femeie egoistă s-ar putea să fie mai preocupată de banii pe care aduce soțul și să nu se prea gândească la nevoile lui, la problemele lui și la anumite situații cu care se confruntă el. Și ca atare, tipul acesta de femeie modernă are niște așteptări nerealiste de multe ori. Ca și cum bărbatul ar trebui să aducă și să ia banii de acolo din șantier, dacă se poate cu o macara, și să-i transporte direct în poșeta ei, care oricum e destul de încăpătoare. Femeia egoistă se concentrează asupra nevoilor personale și devine iresponsabilă în raport cu familia, în raport cu casa ei. Femeia altruistă este harnică, are spirit de inițiativă, tot timpul este preocupată într-un mod pozitiv ca familia să meargă bine și pentru ca acolo în casă să fie binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar hărnicia aceasta pe care ne-o prezintă aici înțeleptul Solomon nu trebuie niciodată împinsă la extrema în care o femeie ar putea să devină doar preocupată de latura aceasta materială și să uite de Dumnezeu. Pentru că vă aduceți aminte în mod sigur de Marta, această femeie care era foarte harnică și tot timpul se mișca atât în casă cât și în afara casei să vadă ce mai este de făcut, ce mai este de pus la punct. Și într-o bună zi, când a venit Domnul Iisus Hristos pe la casa în care locuia Marta împreună cu Maria, Marta l-a invitat înăuntru, i-a dat loc să șadă, dar în virtutea multelor probleme pe care le avea de rezolvat, Marta și-a văzut de treburile ei. A acordat prioritate gospodăriei, poate mâncărurilor pe care trebuia să le facă. Și când o femeie acordă prioritate doar acestor treburi zilnice, care devin rutină și obișnuință, și uită să-și facă timp de părtășie cu Dumnezeu, și uită că are și ea suflet, și că trebuie să se mai roage, și că trebuie să mai citească din Scriptură, există marele risc ca această femeie să devină ca și Marta, foarte stresată, foarte îngrijorată, foarte nemulțumită de felul în care se desfășoară lucrurile. Și când Marta o surprinde pe Maria că pur și simplu stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos și sorbea cuvintele Mântuitorului, Marta are tendința aceasta să-i poruncească ea lui Dumnezeu și să se exprime în termenii aceia: Învățătorule, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat ca să slujesc singură? Zii dar să vină și să-mi ajute, e atâta treabă. Nu-i acum timp de povești, se gândesc unele femei atunci când sunt foarte preocupate de munca aceasta casnică. Nu-i acum timp de filozofie, de discuții din Scriptură, de studii biblice, viața este practică, trebuie să fim pragmatici, să punem mâna pe treabă, că uite câte lucruri sunt de făcut și rămânem în urmă la diferite compartimente ale vieții noastre de familie. Și Domnul Iisus o privește cu blândețe și cu dragoste și îi spune: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu, dar un singur lucru trebuiește, un singur lucru trebuie să fie în capul listei tale de activități, să fie prioritar. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Aceasta nu însemna că Maria era un tip de femeie leneșă sau inactivă. Dar Maria a știut că, în primul rând și înainte de toate, trebuie să fie Dumnezeu. Le sugerez surorilor binecuvântate care sunt prezente aici în casa Domnului să fie harnice, ca și femeia pe care o prezintă Solomon, dar să nu uite că pe locul întâi, întotdeauna, e nevoie să fie părtășia cu Dumnezeu. Altfel devii stresată, devii agitată, devii o femeie foarte nervoasă și evident că atunci când soțul apare în cadrul ușii, s-ar putea ca tu să fii un pachet de nervi și în loc să-l întâmpini cu zâmbetul pe buze, să fii gata pentru a descărca toată tensiunea pe care ai acumulat-o în decursul unei zile destul de grele și în felul acesta se pot alimenta niște conflicte, niște aspecte negative și neplăcute în sânul familiei. Dumnezeu să binecuvinteze surorile să fie harnice, dar în același timp să acorde timpul acesta de părtășie cu Dumnezeu. Amin. Amin. În al doilea rând, următoarea trăsătură pe care ne-o prezintă aici Solomon, în portretul femeii integre, cinstite și care se teme de Dumnezeu, este dărnicia. Pentru că spune versetul 20, ea, această femeie foarte întreprinzătoare, cu spirit de inițiativă, își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Atitudinea aceasta ne vorbește despre amabilitate, despre generozitate, despre faptul că avem de-a face cu o femeie cu viziune spirituală. O femeie care nu trăiește într-un spirit de avariție, de zgârcenie, încercând să strângă totul doar pentru sine, ci care privește întotdeauna dimensiunea aceasta a lucrării lui Dumnezeu, a faptelor bune. Pentru că, din nefericire, se întâmplă așa de des ca oameni harnici, oameni întreprinzători, oameni care câștigă mult, să cadă în capcana aceasta a avariției și să nu mai echilibreze balanța din viața lor și din casa lor, întinzând mâna către cel nenorocit. Biblia ne povestește în Vechiul Testament de o familie formată din bărbatul cu numele Nabal și o femeie cu numele Abigail. Nabal era un bărbat întreprinzător, era un fermier, era foarte bogat, era un om care știa să muncească și să strângă bani, dar în același timp era și foarte zgârcit. Și când într-o situație David i-a cerut ajutorul și a trimis un slujitor la Nabal și a spus, uite, te rog, acum ar fi momentul ca tu să îl ajuți pe David, Nabal răspunde de pe o poziție foarte arogantă, distantă, ca un sloi de gheață și îi spune așa, cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și să-mi iau eu pâinea mea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde. Nabal era un bărbat cu un pronunțat simț al posesiunii. Totul era al lui și numai al lui. N-avea nimic de împărțit cu altcineva. N-avea de împărțit nici din pâinea lui, nici din vitele lui, nici din lucrurile lui și ca atare Nabal îl tratează cu o doză de mare dispreț pe David când David era fugar. Dar iată că apare în scena aceasta Abigail, o femeie înțeleaptă, o femeie care a observat că nenorocirea plana deasupra casei ei și intervine Abigail și ia un dar și ia mai multe lucruri și se prezintă cu cadoul acela și cu toate lucrurile înaintea lui David ca să-l tempereze, ca să îl îmbuneze, pentru că Abigail cu intuiția ei feminină a înțeles că dacă nu va contrabalansa situația, va fi un mare prăpăd peste casa ei și totul se va termina. Și Abigail își salvează oarecum casa și gospodăria pentru că știe să fie darnică. E nevoie ca cel mai darnic din casă să-l ajute și pe ăla mai zgârcit și să-l încurajeze la dărnicie. Uneori s-ar putea ca sora să fie mai darnică și trebuie să-l ajute și pe soț să-și dezvolte această perspectivă a dărniciei. Alteori se poate întâmpla ca soțul să fie o persoană mai generoasă, mai amabilă și soția să fie mai zgârcită și atunci este datoria lui să o ajute și pe ea. Pentru că de aceea Dumnezeu așează cuplul într-o combinație de multe ori diferită și sunt diferențele acestea temperamentale, diferențe de părere, pentru ca unul pe altul să se poată corecta, să se poată șlefui și împreună, într-o unitate binecuvântată de Dumnezeu, să meargă înainte și să-L proslăvească pe Dumnezeu. Amin. Domnul să binecuvinteze surorile și cu calitatea aceasta, dărnicie. Să fie strângătoare, să fie bune administratoare a celor lucruri pe care le au în casă, dar să nu uite de dimensiunea faptelor bune, fără de care credința noastră este moartă, este falimentară, ne zice Apostolul Iacov. În al treilea rând, iubiții mei, Solomon merge mai departe și spune că femeia aceasta integră, care se teme de Dumnezeu, pe lângă faptul că este harnică, pe lângă faptul că este darnică, este și o femeie optimistă. Versetul 21 și versetul 25. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Dar de ce are curajul să râdă de ziua de mâine în timp ce foarte multe femei, la ora actuală, plâng atunci când se gândesc la ziua de mâine, când se gândesc la un viitor nesigur, când se gândesc la diferite probabilități nefaste care ar putea să vină peste casa lor? Femeia aceasta râde de ziua de mâine pentru că se încrede în Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și când în casă există încrederea în Dumnezeu, ai o siguranță și o pace pe care lumea nu o are. Nu că ai totul din belșug, nu că ai neapărat un surplus sub aspectul acesta material, dar dacă îl ai pe Dumnezeu, știi, ai garanția că Dumnezeu îți va purta de grijă ție și casei tale pas cu pas, metru cu metru, ca atare o soră duhovnicească și respectiv un frate cu maturitate spirituală și ambii împreună n-au de ce să se îngrijoreze de ziua de mâine, chiar dacă nu știu ce va aduce Belgia, ce va aduce integrarea României în Uniunea Europeană, ce va aduce viitorul, pentru că nu știm toate datele problemei, dar indiferent de ceea ce se va întâmpla, omul credincios râde de ziua de mâine, nu se sperie de ea, nu se teme de un viitor necunoscut, pentru că el și-a încredințat viața și casa și familia în brațele suverane ale lui Dumnezeu. Este foarte trist atunci când întâlnești câte o femeie care doar cârtește, așa cum ni se amintea la timpul de rugăciune, experimentează de la o zi la alta doar nemulțumire, se exprimă doar în termeni de nu am, se compară doar cu alte familii și trăiește complexul acesta că au prea puțin și alții au realizat mai mult și ca atare, în loc să se bucure la timpul prezent de ce au, de copii, de binecuvântare, să se bucure de soțul ei, să se bucure de prezența lui Dumnezeu, în loc să se bucure la timpul prezent, își programează cumva această bucurie la viitor. Și tipul acesta de femeie se gândește, abia atunci o să fim fericiți și noi, când ajungem la o situație financiară mai bună, când ne cumpărăm o mașină mai bună, când reușim să ne rezolvăm problema cu locuința, abia atunci să vezi ce bucuroși vom fi, ce fericiți vom fi, ce stare de euforie va fi în casa noastră. Și își programează bucuria și fericirea la viitor. Și Dumnezeu ne spune, bucură-te acum! Și toată Scriptura ne cheamă să ne bucurăm acum, prin bucuria aceasta a Duhului Sfânt. Pentru că acum poți să vezi deja mâna cea bună a lui Dumnezeu, care ți-a dat așa de multe binecuvântări, nu numai materiale, că sunt foarte multe binecuvântări spirituale pe care ni le dă Dumnezeu și pentru care trebuie să știm să mulțumim și să fim recunoscători. Odată un pastor a vizitat o familie și acolo a văzut un băiețaș și pastorul a scos o bomboană din buzunar și i-a dat-o băiatului. Dar băiatul n-a reacționat în niciun fel. Mama, când a văzut că băiatul nu reacționează, a încercat să-l ajute și a zis, cum se zice, M? Și băiatul a zis, mai vrea una. Așa se întâmplă că suntem și noi de multe ori. În loc să-i mulțumim frumos lui Dumnezeu pentru ceea ce deja ne-a dat, pentru mult binele pe care ni l-a făcut, pentru ceea ce deja avem în casele noastre, poate că rămânem întunecați, rămânem întristați, rămânem complexați și tot îi zicem mai vreau și aia, mai vreau și cealaltă și nu sunt încă mulțumit și fericit și n-am stabilitate sufletească până când nu obțin toate lucrurile acelea. Dacă ne fixăm viața doar în niște obiective materiale, vom fi frustrați și Apostolul Pavel zice că dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar dacă ne fixăm obiective spirituale și îl căutăm pe Dumnezeu și cultivăm această atitudine de credință, de siguranță pe care ne-o dă Dumnezeu, suntem fericiți nu în viitor, ci la timpul prezent. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. A patra trăsătură pe care o surprinde Solomon în portretul acesta este înțelepciunea. Ea deschide gura cu înțelepciune. Și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Iată o femeie și o mamă în casa ei care conștientizează faptul că fiecare cuvânt ce îl rostește își are valoarea lui, își are impactul lui. Viața și moartea, zice Solomon, stau în puterea limbii. Și femeia aceasta, spre deosebire de altele, s-a hotărât să nu fie cicălitoare. Eu știe că cicălirea este ca picătura aia care curge din streașină și face gaură în capul soțului, oricât ar fi el de tare de cap. Și femeia aceasta s-a hotărât ca să fie atentă la fiecare cuvânt pe care îl rostește. Are un fel de filtru la gura ei, la limbajul ei, la vorbirea ei. Și vă asigur că filtre de astea mai sunt de cumpărat și în ziua de astăzi. Și le găsim în sfaturile din cuvântul lui Dumnezeu. Și când deschide gura, nu se pripește să vorbească, nu spune așa ce îi trece prin minte imediat, nu se grăbește să jignească, să ofenseze, să-și desconsidere soțul, să-l facă incapabil. Își deschide gura cu înțelepciune. Mai întâi gândește și apoi vorbește, că mulți se trezesc vorbind și de-abia după aia gândesc ce au vorbit și le pare rău că au rostit anumite cuvinte, dar nu le mai pot trage înapoi. Întâi gândește, cântărește cuvintele și apoi vorbește. Și mă adresez surorilor care sunteți soții și mame și vreau să vă spun, cuvintele pe care le rostiți în casă pot să aducă un climat de bucurie, de veselie și de pace în familie sau pot să aducă o atmosferă de ploaie, de ceață, de tunete și de fulgere. Mare impact are o mamă o soție prin cuvintele pe care le rostește în casă. Am întâlnit situații și case întunecate, case care parcă erau o închisoare, case în care parcă nu pătrundea lumina lui Dumnezeu, datorită faptului că acolo exista un limbaj buruienos. Existau tot felul de cuvinte necontrolate, exista un vocabular care nu se regăsea nicicum în ceea ce spune Dumnezeu, cuvinte drese cu har și cu sare, care să aducă zidire și să dea har celor care ascultă aceste cuvinte. Dar în momentul în care folosești o cenzură sănătoasă, în momentul în care ești ca și femeia aceasta și îți deschizi gura cu înțelepciune, cuvintele pot să aducă viață, pot să aducă încurajare chiar și pentru copilul acela care e mai lent în mișcările lui, cuvintele rostite de o soție pot să-i dea aripi soțului și el când se duce la servici, cât ar fi munca de grea, să fie vesel toată ziua, că a avut o soție înțeleaptă care a știut cum să-l motiveze și cum să-i vorbească. Ea deschide gura cu înțelepciune. Valabil și pentru noi, frații, recunoaștem lucrul acesta și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Iată așadar cum este femeia care se teme de Dumnezeu. Este o femeie harnică, este o femeie darnică, este o femeie optimistă care se încrede în Dumnezeu și este o femeie care vorbește cu înțelepciune. Și acum venim la centrul de greutate al acestui pasaj. Care trebuie să fie reacția celorlalți din casă față de o asemenea mamă, în cazul copiilor, față de o asemenea soție, în cazul soților? Și Biblia spune că acești copii se scoală și o numesc fericită. Și când Scriptura folosește cuvântul acesta, se scoală, copiii se scoală, bărbatul se scoală, poate că noi avem impresia că toată lumea doarme acolo în casă, numai beata femeie și mamă trage din greu și muncește toată ziua și chiar zice un verset că nici noaptea nu doarme și veghează și ceilalți dorm. Dar cred că sensul acestui termen merge mult mai adânc. Când profesorul intră în clasă, copiii se scoală, se ridică în picioare. În Vechiul Testament spune Biblia să te scoli în fața perilor albi. Deci nu este vorba doar de a te trezi din somn, ci e vorba de acea ridicare când te ridici în picioare din respect pentru cineva. Când te vizitează cineva la birou și tu ești acolo pe scaun și tocmai a venit persoana, nu poți să-ți permiți să stai mai departe pe scaun, te ridici în picioare ca să saluți persoana aceea, te bucuri că ești vizitat de cineva. Și copiii aceștia se ridică cu respect în fața mamei și o numesc fericită. De ce? Pentru că o văd că este fericită. Că dacă ar vedea-o că e amărâtă toată ziua și dacă ar vedea-o că toată ziua are numai dueluri verbale cu soțul, cu tata, atunci sigur copiii n-ar mai vorbi despre fericire, nu ar mai putea să evalueze această fericire. Dar iată, acești copii au văzut că mama lor este înțeleaptă, că mama lor are simțul responsabilității, se ridică din respect pentru ea și o numesc fericită. Nu sunt copii care să trântească ușa și să plece afară și să zic eu fac ce vreau. Nu avem de a face cu genul acela de copil care întoarce vorba cu o brăznicie. Nu avem de a face cu genul acela de copil care nu știe să aibă recunoștință față de mama și față de tata. Avem aici de a face cu copiii despre care ni s-a vorbit la timpul de binecuvântare, care știu să împlinească porunca cincea, să cinstească pe părinții lor, să cinstească pe mama lor. Doamne, binecuvintează copiii de aici să se scoale înaintea mamei și să o felicite și să o încurajeze și să-i arate respectul acesta. Dar iată că și bărbatul se scoală din respect pentru ea și bărbatul acesta își dă seama că femeia are nevoie să fie încurajată. Are nevoie de o apreciere sinceră. Și în momentul în care se ridică, nu se închide într-o muțenie totală, într-o tăcere totală, cum poate că ni se întâmplă unora dintre noi, suntem foarte zgârciți și economi la cuvinte de apreciere, la complimente, în schimb suntem foarte abili și inteligenți când este vorba de a găsi ironiile cele mai caustice. Bărbatul acesta când se ridică își caută niște complimente, dar el caută să folosească niște complimente sincere. Dacă spui soției tale niște complimente care nu corespund cu realitatea, ea simte imediat lucrul acesta și se poate simți ofensată, jignită. Că dacă îi spui după 30 de ani de căsnicie, tu ești cea mai suplă dintre toate femeile care sunt și realitatea arată că nu-i tocmai așa, atunci ea interpretează că îți bagi joc de ea. Deci complimentele trebuie să fie sincere, să corespundă cu realitatea. Și bărbatul acesta nu se uită la frumusețea ei fizică, pentru că reiese din context că era o mamă și nu mai era tânără. Copiii ei erau mari. Deci Era o mamă destul de vârstnică, dar bărbatul se concentrează la părțile ei pozitive, la caracterul ei. Când te uiți la soția ta, eu cred că s-ar putea să vezi și imperfecțiuni, pentru că toți suntem oameni și bărbații au greșelile lor și femeile au greșelile lor. Dar Dumnezeu te cheamă să te concentrezi la părțile pozitive și pe acelea să le încurajezi, să le stimulezi, să le motivezi. Și bărbatul acesta se uită la caracterul ei și zice, știi ceva, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. O așează pe soția lui în vârstă, în rândul fetelor. El nu zice, știi ceva, multe bătrânele au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. O așează în rândul fetelor, pentru că, să vă spun ceva, sunt bărbați înțelepți care prin cuvintele lor, prin aprecierea lor, știu să își întinereze soția, chiar dacă ea e în vârstă. Și este câte un bărbat, neatent la felul cum se exprimă, care își îmbătrânește soția chiar dacă ea e tânără și face pere alb de tânără. Contează cum te raportezi la ea. Contează dacă știi să vezi, să distingi părțile pozitive și să ai complimente sincere pentru ceea ce este pozitiv. Iată, bărbatul acesta se ridică cu respect și zice, tu ești ca o fată. Multe fete au o purtare cinstită, mai sunt și altele cu un caracter bun, dar din punctul meu de vedere, tu le întreci pe toate. Când bărbatul acesta o compară pe nevasta lui cu alte femei din societate, nu face o comparație în dezavantajul ei, ci în avantajul ei. Și spune, tu le întreci pe toate. Sunt bărbați care fac comparații în dezavantajul soției și care spun, sunt altele mai harnice, sunt altele care se descurcă mai bine, sunt altele care au un spirit administrativ, știu, să strângă banii mai bine, tu îi risipești, la noi nu se adună nimic în casă. Sunt și bărbați de felul acesta care nu știu cum să se apropie de ea și când fac comparații, mai bine n-ar face. Dar iată aici un bărbat care are respect pentru soția lui. Și aplicația pentru noi, frații care ne găsim aici, este să știm să apreciem. Să apreciem o mamă, cei care încă mai avem o mamă, și să știi să-ți apreciezi soția ta. Să folosești asemenea complimente care o ridică, care îi fac viața senină, care îi revigorează puterea de a munci, de a-și aduce aportul la casă. Că dacă ea se ocupă cu câțiva copii sau poate mai mulți copii pe care i-a dat Dumnezeu și tu vei trage concluzia că nu face nimic, toată ziua stă degeaba, trage o concluzie eronată, pentru că muncește foarte mult și munca aceasta cu copii este pedagogie, ea este în același timp profesoară, ea este în același timp bucătăreasă, ea este în același timp menajeră, ea este în același timp în mai multe funcții de responsabilitate și este și soția ta. Are așa de multe lucruri pe care trebuie să le facă în același timp și să le facă cu dragoste. Și atunci bărbatul are datoria să o aprecieze. O apreciază copiii, se ridică înaintea ei. O apreciază bărbatul, se ridică înaintea ei. Și mai există un factor de apreciere, versetul 31, răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Femeia cinstită, care se teme de Dumnezeu, care are un caracter după voia lui Dumnezeu, nu e apreciată doar din interior, doar din casă. Se aude despre ea și la porțile cetății. Dar cine era în vremea aceea la porțile cetății? Tot textul acesta ne arată, în versetul 23, bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. În vremea aceea la porțile cetății nu erau drogații. În vremea aceea, la porțile cetății, nu erau oamenii care să disprețuiască noțiunea de familie și care să-și bată joc de casele lor și de familiile lor. În vremea aceea, la porțile cetății, nu erau huliganii, erau înțelepții din cetate, erau bătrâni, erau oameni care aveau un sistem de valori corect, erau oameni care aveau niște criterii lucide, distincte, criteriile lui Dumnezeu de a evalua. Și iată că acestei femei cinstite îi se duce vestea până la porțile cetății. Și bărbatul se duce la activitate, se duce la servici și dintr-o dată bătrânii de acolo de la poartă spun felicitări. Știm ce fel de soție ai acasă. Domnul să te binecuvinteze. Am auzit despre ea. Și iată că bărbatul are cinste și datorită modului în care se comportă soția lui acasă. Și cei de la porțile cetății o apreciază și în cazul nostru. Și biserica o apreciază pe o asemenea mamă, pe o asemenea soție. Și cei care văd slujba ei o apreciază. Că e așa de neplăcut când o femeie în loc să aducă cinste, aduce rușine. Și Solomon ne vorbește în privința aceasta în Proverbe capitolul 12 cu versetul 4 și zice: o femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Nu-i capul bărbatului, ci cununa de pe cap. Ce rol are cununa? Să strălucească, să aducă onoare și demnitate aceluia care o poartă. E cununa de pe capul bărbatului, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Însă iată că femeia asta pe care o prezintă Solomon este cinstită, este ca o cunună pe capul bărbatului, se aude despre ea și ecoul reverberează până la porțile cetății și toată cetatea o apreciază. Este o femeie care trăiește cu demnitate, de care se bucură comunitatea, se bucură biserica, se bucură copiii din biserică și, nu în ultimul rând, se bucură Dumnezeu. Aș dori ca toate surorile de aici să fie asemenea femei, integre, cinstite, cu un caracter după voia lui Dumnezeu. Și atunci nu te miri, căci copiii se ridică înaintea ta și te respectă. Și atunci nu trebuie să alergi după această apreciere, pentru că respectul nu se obține prin presiuni. Respectul nu se obține prin forță, se obține prin felul cum te comporți. Așa după cum în cazul bărbaților, autoritatea nu se câștigă prin faptul că cineva bate cu pumnul în masă și vrea să-și împună categoric această autoritate, indiferent de opțiunile celorlalți. Autoritatea se câștigă prin dragoste, prin delicatețe, prin caracter. Și femeia asta își câștigă respectul prin caracterul ei. Nu cere respect, nu cerșește să zică: măi copii, vă rog frumos, purtați-vă bine cu mine. Nu cerșește nici de la soț admirație sau apreciere, dar felul cum se poartă atrage ca o consecință inevitabilă și binecuvântată respectul tuturor. De la copii respect, de la bărbat respect și de la bătrânii cetății respect. Să ne ajute Dumnezeu să ne purtăm și noi în așa fel, încât să nu umblăm noi după respect, dar asta să fie o consecință naturală a faptului că îl iubești pe Dumnezeu și că îl slujești pe Dumnezeu. Și Domnul să binecuvinteze toate mamele care sunt în locul acesta. Dumnezeu să binecuvinteze toate soțiile care sunt prezente aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu acest caracter deosebit. Nu vei duce în cer bogăția ta, ni se spunea. Nu vei duce în cer mașina, nu vei duce în cer casa ta, dar vei pleca cu caracterul pe care îl ai, dincolo, în eternitate. Și vei pleca cu familia ta în condițiile în care toată familia l-a slujit pe Dumnezeu. Și în condițiile în care, aminteam joi seara, putem să spunem și noi ca și Iosua, că despre mine, eu și casa mea vom sluji pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.